Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDB meningkat pada tahun 2022. Menteri Perdagangan pastikan impor beras tidak berlanjut hingga panen raya. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan sektor pariwisata berkontribusi sebesar 3,6% dari Produk Domestik Bruto PDB Indonesia pada tahun 2022. Dalam jumpa pers akhir tahun, Senin 26 Desember di Jakarta, Sandiaga memperkirakan kontribusi sektor pariwisata pada tahun 2022 akan meningkat sebanyak 50% terhadap PDB. Di sisi lain, menurutnya, sektor ekonomi kreatif juga mengalami peningkatan ekspor sebesar 3,8% dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 23,98 juta.
Dengan semua capaian yang diraih, kontribusi PDB pariwisata diestimasi akan meningkat 50% dibandingkan tahun lalu dan kontribusi PDB pariwisata mencapai 3,6% di tahun 2022 ini. Untuk ekonomi kreatif, ini sektor yang juga berkembang luar biasa, ekspornya sudah mencapai 24,79 miliar US dollar atau meningkat 3,8% dan nilai tambahnya 1.236 triliun, menempatkan Indonesia tentunya di jajaran negeri yang memiliki kontribusi ekonomi kreatif salah satu yang terbesar di dunia.
Lebih lanjut, Sandiaga Uno mengatakan di tahun 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditargetkan mencapai kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 3,5 sampai 7,4 juta kunjungan dengan peningkatan tenaga kerja pariwisata sebesar 22,4 juta. Sementara itu, ekspor ekonomi kreatif ditargetkan dapat mencapai 26,46 miliar dolar AS dengan nilai tambah 1.279 triliun rupiah dengan jumlah peningkatan tenaga kerja ekonomi kreatif sebesar 22,59 juta. Berita selanjutnya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan impor beras yang dilakukan pemerintah pada akhir tahun ini tidak akan berlanjut hingga panen raya pada Februari hingga Maret 2023 mendatang. Dalam webinar polemik impor beras di akhir tahun yang digelar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan dipantau secara daring Selasa 27 Desember di Jakarta, Zulkifli mengatakan impor beras sebanyak 500 ribu ton akan tiba maksimal Januari 2023. Impor tersebut menurutnya dilakukan untuk mengamankan stok cadangan beras Perum Bulog yang mulai menipis disertai peningkatan harga beras. Berita terakhir dari dalam negeri. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengajak seluruh elemen bangsa mengatasi berbagai tantangan pada tahun 2023 seperti ketidakpastian akibat faktor geopolitik, tantangan sektor keuangan global, tingginya inflasi di sejumlah negara, dan potensi kenaikan harga pangan serta energi. Dalam keterangan Selasa 27 Desember di Jakarta, Bambang Susatyo mengatakan optimisme harus tetap dijaga karena Indonesia berhasil bangkit setelah melewati pandemi COVID-19. Ia menilai kebijakan fiskal yang prudent dan produktif berdampak positif pada peningkatan permintaan domestik dan laju inflasi yang moderat. Selain itu, menguatnya konsumsi dalam negeri menjadi motor pertumbuhan dan pemulihan. Agar pertumbuhan ekonomi yang impresif tetap terjaga, menurutnya seluruh elemen masyarakat harus mampu menjaga kondusivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beralih ke berita luar negeri. Wakil Gubernur Bank Sentral Asia Alexei Zabotkin kepada harian RBC dalam sebuah wawancara Selasa 27 Desember mengatakan Bank Sentral Rusia dapat menaikkan suku bunga pada tahun 2023 jika risiko inflasi seperti kekurangan tenaga kerja dan pembatasan impor memiliki dampak yang berarti. Dia menunjuk ekspektasi inflasi yang tinggi, krisis tenaga kerja, kendala logistik, lintasan defisit fiskal yang lebih tinggi dari yang direncanakan, dan kondisi eksternal yang memburuk sebagai risiko. Zavodkin juga mengatakan pergeseran struktural yang sedang dialami ekonomi Rusia adalah proses yang memakan waktu lebih lama daripada siklus penurunan yang khas. Berita berikutnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Senin 26 Desember mengatakan ia berupaya mendapatkan bantuan dari India dalam menerapkan formula perdamaian. Dikutip dari Reuters, upaya itu ia lakukan ketika berbicara dengan Perdana Menteri India Narendra Modi melalui telepon. Dalam tulisannya di Twitter, Zelensky mengatakan dalam pembicaraan tersebut ia menyampaikan pernyataan harapan India akan sukses menjalankan peran sebagai ketua G20 tahun depan. Ia pun menyatakan dirinya mengandalkan India untuk menerapkan formula tersebut dalam kepemimpinan G20. Sebelumnya pada November, Zelensky meminta negara-negara besar ekonomi yang tergabung dalam kelompok G20 untuk mengesahkan 10 butir formula perdamaian serta untuk mengakhiri perang. Berita selanjutnya. Kantor berita resmi KCNA Selasa 27 Desember melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memulai pertemuan penting partai buruh yang berkuasa. Dikutip dari Reuters, rapat pleno diperbarui ke 6 Komite Sentral ke-8 Partai Buruh Korea, WPK, diadakan pada Senin. Dalam rapat tersebut, para peserta menyepakati 5 poin agenda besar, termasuk peninjauan ulang implementasi sejumlah kebijakan utama dan anggaran pada tahun 2022, serta rencana kerja pada anggaran untuk 2023. Dalam kesempatan tersebut, Kim mempresentasikan laporan rinci tentang peningkatan kekuatan Korea Utara di semua bidang politik, militer, ekonomi, dan budaya. Laporan itu menetapkan tujuan utama untuk 2023 di beberapa sektor penting, termasuk logam, kimia, listrik, konstruksi, pertanian, dan industri ringan. Terakhir, sebanyak 13,59 juta warga Korea Selatan telah mengunjungi Pulau Resor Jeju tahun ini di tengah pandemi COVID-19. Dikutip dari Antara Selasa 27 Desember, berdasarkan data dari Asosiasi Pariwisata Jeju, angka tersebut menjadikan ini sebagai rekor jumlah pelancong domestik tertinggi sepanjang masa di pulau itu. Secara total, sebanyak 13,68 juta wisatawan dari dalam dan luar negeri mengunjungi Jeju di periode 1 Januari hingga 25 Desember, atau naik sekitar 16% dari periode yang sama tahun lalu. Lebih dari 99% atau 13,59 juta diantaranya adalah wisatawan lokal. Jumlah pelancong domestik tersebut merupakan yang tertinggi melampaui rekor sebelumnya sebesar 13,56 juta pada tahun 2019. Lebih lanjut, asosiasi itu mengatakan gelombang wisatawan domestik baik secara tur individu atau paket wisata siswa sekolah ke Jeju setelah pencabutan aturan jaga jarak awal tahun ini merupakan salah satu faktor peningkatan wisatawan lokal. Industri pariwisata di Jeju memperkirakan penghitungan jumlah wisatawan hingga akhir tahun 2022 akan mencapai 13,8 juta, dengan 13,7 juta diantaranya adalah pengunjung domestik. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Target Wisatawan Mancanegara 2023 Optimis Tercapai, bersama Nova Kasim.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menyampaikan target wisatawan mancanegara tahun 2022 telah tercapai. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada jumpa pers akhir tahun Senin mengatakan, menurut Badan Pusat Statistik, kunjungan wisatawan mancanegara sudah mencapai 3,92 juta ke Indonesia. Capaian ini melebihi target 3,6 juta kunjungan. Menteri Sandiaga Uno juga mengatakan, untuk 2023, target kunjungan wisatawan mancanegara dipatok dari 3,5 hingga 7,4 juta kunjungan. Harapannya, tentu target ini akan kembali bisa terlampaui meski ada ancaman resesi global 2023. Tidak berlebihan kalau Indonesia optimistis target itu bisa kembali diwujudkan. Setelah sukses melaksanakan presidensi G20 tahun 2023, sejumlah kegiatan internasional akan digelar Indonesia. Momentum keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 akan menggelar sekitar 300 pertemuan. Bila situasi COVID-19 semakin terkendali dan memungkinkan, pertemuan-pertemuan itu diharapkan bisa dilaksanakan secara tatap muka. Selain MotoGP Mandalika yang akan digelar pada Oktober 2023, beberapa kegiatan olahraga internasional juga akan diselenggarakan di Indonesia, seperti FIFA World Cup U20, Kejuaraan Dunia Bola Basket FIBA, World Beach Game 2023, dan juga Lomba Balap Speedboat Dunia. Keyakinan bisa mencapai target wisatawan mancanegara juga didasari potensi yang Indonesia miliki. 5 destinasi super prioritas yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, serta Likupang di Sulawesi Utara juga menjadi daya tarik kuat untuk mengajak wisatawan mancanegara menikmati keindahan dan keunikan Indonesia. Potensi lain yang Indonesia miliki adalah desa wisata. Sekitar 1.200 desa dari 75.000 desa memiliki potensi menjadi desa wisata untuk menawarkan pengalaman komplit yang memadukan komponen budaya, alam, dan keunikannya. Indonesia juga sudah mencanangkan gerakan nasional Bangga Berwisata di Indonesia. Program ini bukan hanya bisa menjadi pendongkrak jumlah wisatawan Nusantara, tetapi juga bisa menjadi program yang bisa ditawarkan kepada diaspora Indonesia. Menurut data Indonesia Diaspora Network, kurang lebih 8 juta diaspora tersebar di seluruh dunia. Optimis mencapai target tentunya harus diwujudkan dengan kerja maksimal. Dukungan semua pihak menjadi salah satu kuncinya. Dengan kerja maksimal dari pemangku kepentingan untuk mempromosikan seluruh potensi pariwisata Indonesia dan dukungan dari semua pihak, target wisatawan 2023 bisa tercapai. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 27 Desember 1945. Bank Dunia didirikan. Bank Dunia secara resmi didirikan setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi pada 1 Juli hingga 22 Juli 1944 di kota Bretton Woods, Amerika Serikat. Konferensi Bretton Woods adalah konferensi yang diprakarsai Presiden Franklin Delano Roosevelt untuk bersama-sama mengatasi segala kesulitan akibat Perang Dunia Kedua dalam bentuk kerjasama internasional di bidang ekonomi. Bank Dunia bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat dan memiliki 188 negara anggota. Beralih ke 27 Desember 1949, penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Hari ini 73 tahun lalu, tepatnya 27 Desember 1949, dilaksanakan upacara penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia di Amsterdam dan di Jakarta. Di Istana Dam Amsterdam, penyerahan kedaulatan ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Ratu Juliana dan Perdana Menteri Muhammad Hatta. Dokumen itu berisi antara lain pernyataan menerima keseluruhan hasil konferensi meja bundar KMB dan piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal yang sama, di Istana Rijswijk, Jakarta, sekarang Istana Negara, diadakan upacara penurunan bendera Belanda dan diganti dengan bendera merah putih. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 27 Desember 2007. Mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto terbunuh. 27 Desember 2007, Benazir Bhutto ditembak oleh seorang pembunuh yang kemudian meledakkan bom bunuh diri di Rawalpindi. Pada saat kematiannya, ia adalah pemimpin oposisi Partai Rakyat Pakistan yang sedang berkampanye untuk pemilihan umum pada tahun 2008. Kematiannya diumumkan dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Rawalpindi. Sekitar 21 orang dikonfirmasi tewas saat itu. 2 bulan sebelumnya, percobaan pembunuhan yang serupa tidak berhasil terwujud. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hey yo, this is Unity.
Aku mencari-cari kau cinta, ternyata ku bodoh adanya. Selama ini kau di depan mata,
jauh ku kejar kata tampak. Maafkan raja cintaku yang rusak.
Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintaiku.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu
yang paling utama di hati.
Hanya kamu,
satu
cinta di sisa hidupku.
Kau
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan kesiapan Kabupaten Toba, Sumatera Utara menjadi tuan rumah lomba balap speedboat dunia F1 H2O yang akan berlangsung pada Februari 2023. Pernyataan tersebut disampaikan saat Sandi memantau kesiapan infrastruktur yang ada di sekitar Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Danau Toba, Sumatera Utara, seperti dikutip laman Antara. Dalam keterangan resminya di Jakarta Sabtu, Menteri Sandiaga memastikan kesiapan F1 H2O ready to go. Pada 24 sampai 26 Februari, Indonesia akan menyelenggarakan balap F1 di atas air dengan kecepatan atau kapal lebih dari 300 km per jam, dan ini akan menjadi daya tarik luar biasa bagi destinasi super prioritas Danau Toba. Nantinya, Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu difungsikan sebagai media center, trauma center, area perkantoran bagi panitia F1 H2O, dan hospitality suite untuk tamu-tamu VVIP. Menurut Sandiaga, pemerintah berharap 25.000 pengunjung akan datang, dan dia menambahkan mereka akan mendapatkan pengalaman luar biasa dan dampak ekonomi lokal bukan hanya bagi masyarakat Balige, tetapi juga seluruh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif di 8 kabupaten di Sumatera Utara, dan juga akan ada banyak wisatawan mancanegara yang datang. Jumlah pengunjung diproyeksikan akan semakin bertumbuh setiap tahunnya karena F1 H2O adalah ajang tahunan. Sementara itu, Bupati Toba Poltak Sitorus menambahkan bahwa F1 H2O akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan di kawasan Danau Toba. Menurutnya, manfaat ekonominya, khususnya di wilayah ini, akan memberikan dampak yang luar biasa baik bagi ekonomi rakyat maupun pertumbuhan pembangunan di tempat ini.
Saat ku membuka mata ini, ku melihat cerahnya mentari, pertanda harapan masih ada. Ku mulai hariku dengan senyum, ku harus bergegas untuk bangun, meski tak jarang sedih menanda. Ku kan terus hadapi, pasti aku kan menatap masa depanku, mengejar mimpi-mimpiku. Tetesan air mata, harum dan bahagia, akan ku buktikan pada dunia, ku manusia yang tak kenal menyerah.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berwisata kuliner di Lombok dan Sumbawa, Anda tidak hanya menemukan ayam taliwang yang terkenal itu. Anda juga bisa menikmati ayam merangkat di Desa Bonjeruk, Lombok Tengah, atau sate Tanjung yang menggunakan bahan ikan laut, sate rembiga berbahan daging kuda, ada juga sambal cengeh dari Lombok Tengah. Edisi kali ini kami perkenalkan kepada Anda salah satu kuliner Lombok dan Sumbawa, yakni ayam merangkat. Ayam merangkat adalah olahan ayam kampung yang dibakar tanpa bumbu, disuwir-suwir, dan dihidangkan dalam paduan sambal bawang. Pendengar, di beberapa desa di Lombok Tengah, termasuk Desa Bonjeruk dan sekitarnya, masakan ini biasa dihidangkan pada momentum istimewa, yaitu pada acara selarian. Selarian adalah tradisi perkawinan pada sebagian masyarakat Lombok yang tidak diawali dengan lamaran atau meminang. Tetapi seorang jejaka akan melarikan anak gadis idamannya untuk diajak menikah. Seringkali ketika mau melarikan seorang gadis, sang jejaka ini tidak meminta izin orang tuanya. Dia cukup mengajak beberapa teman dekat bersama saudara laki-laki yang dimiliki. Setelah selesai, barulah bicara dengan orang tuanya. Ketika kemudian teman-temannya berkumpul di rumah dalam jumlah yang tidak sedikit, orang tua terutama ibunya belum tentu siap untuk menjamu. Saat menghidangkan makanan yang akan disantap oleh anaknya bersama teman-temannya supaya hidangannya mencukupi, maka ayam yang sudah dibakar disuwir-suwir. Pendengar, ayam merangkat hadir saat acara pernikahan masyarakat Lombok Tengah sebagai rasa syukur karena anak mereka menikah. Kini, ayam merangkat tidak hanya hadir di saat pesta pernikahan. Kuliner ini bisa dinikmati di berbagai rumah makan di daerah Lombok. Ketika disantap, Anda harus berhati-hati. Ayam merangkat terasa begitu pedas. Rasa pedas hadir dari sambal bawangnya. Anda bisa menikmati makanan khas itu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp60.000 sampai Rp120.000 saja. I know life is out there and I know that I should be there. Yeah, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm dragging, but I show I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but I'm pro. Know that I hear ya, so shut up and go. Cause I don't mind. Talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know. Still stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm bragging, put on a show. I'm just a poser with no flow. I'm just a poser. I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear you. So shut up and go. Cause I don't mind. No, I don't. No, I don't mind. Mm-hmm. No, I don't. No, I don't mind. I don't mind. No, I don't. No, I don't mind. I don't mind. No, I don't mind. Cause I don't mind. No, I don't mind.
is how it's gonna be. You'll be you and I'll be me. This is how it is. You'll be you and I'll be me.
Yes, I don't.
You don't.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Brand lokal Never Too Lavish atau NTL berkolaborasi dengan brand sepatu asal Inggris Clarks Original memperkenalkan budaya urban Jakarta. Kolaborasi ini diterapkan pada sepatu ikonik The Wallaby's Boot. Pada koleksi ini, Never Too Lavish dan Clarks Originals mencoba memperkenalkan urban Jakarta dengan mengusung tema The Commuters yang diaplikasikan melalui outline peta Jakarta di bagian atas sepatu. Ada juga tulisan Jakarta di bagian belakang heel atau hak sepatu dan tag aksesori tambahan ala graffiti di dekat tali untuk memperkuat kesan street art Never Too Lavish. Sepatu hasil kolaborasi ini dirilis secara eksklusif lewat acara Urban Sneaker Society 2022 dengan kuantitas terbatas. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pun mengapresiasi kolaborasi brand Never Too Lavish dengan Clarks Original. Menurut Sandiaga, karya mereka sudah dipakai oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo pernah dibuatkan desain peta Indonesia di jaket denimnya. Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Nibada Ayu Martini berharap Never Too Lavish juga bisa menggelorakan gerakan nasional bangga buatan Indonesia, sehingga produk-produk ekonomi kreatif dan UMKM Indonesia dapat mendunia. Creative Director Never Too Lavish, Atwiya Pascahaja, mengatakan tidak menyangka Never Too Lavish bisa berkolaborasi dengan brand internasional. Ia pun berharap kolaborasinya dengan Clarks bisa disukai dan diterima dunia. Tujuannya bukan cuma biar bisa naik kelas secara jangkauan market dan industri itu sendiri. Atwiya berharap bisa berkolaborasi dengan Kemenparekraf dalam mengenalkan dan mempromosikan destinasi wisata dan produk ekonomi kreatif Indonesia.
Waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda, bukan kita yang larut dalam cinta. Seakan dunia hanya berdua, milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia. Ada mereka bersuara, telah mengerti kita tak perlu. Temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta. Seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Lagu Majulah Kepri, dinyanyikan oleh Mira Lida. Lagu Melayu, Lagu Majulah Kepri diciptakan oleh Arfani Arif. Lagu ini bercerita tentang Kepulauan Riau yang sering disingkat pengucapannya menjadi Kepri, provinsi yang terdapat di wilayah Sumatera. Dalam liriknya, Kepulauan Riau digambarkan memiliki lautan biru yang luas membentang dengan keindahan pesona alam. Lagu ini mengajak siapapun untuk bersatu padu membangun negeri Kepulauan Riau dengan segala keunggulan dan daya tariknya. Baiklah pendengar, inilah lagu Majulah Kepri oleh Mira Lida. Selamat mendengarkan.
Pulau Bintan, ibu kota negeri di Pulau Bintan. madun Melayu. Pulau penyengat, pulau penyengat, jagar budaya. Pulau pujangga, pulau pujangga, kota gurindam. Tersohor sudah, tersohor sudah di mancanegara. Titah petua, titah petua, pahlawan bangsa.
Voice of Indonesia.
Kalaulah kuat iman di dada, dunia
Voice of Indonesia.
Pangkalan Leso, namanya negeri, tempat berdiri tugu yang megah. Diberi nama Katulistiwa. Diberi nama Katulistiwa. Kalaulah tepat di tengah hari, bayangan kita tak nampak lagi. Karena lurusnya dari matahari. Karena lurusnya dari matahari. Begitulah konon kisah ceritanya, dapat ditengok sepanjang masa. Samalah kita, hai berjatuhnya. Samalah kita, hai berjatuhnya. Pangkalan Leso, namanya negeri, tempat berdiri tugu yang megah. Diberi nama Katulistiwa. Diberi nama Katulistiwa. Kalaulah tepat di tengah hari, bayangan kita tak nampak lagi. Karena lurusnya jalan matahari. Karena lurusnya jalan matahari. Begitulah konon kisah ceritanya, dapat ditengok sepanjang masa. Samalah kita, ayo berjatuhnya. Samalah kita, ayo berjatuhnya.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.